wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 29ka bisha tobnaad ee oktoobar ee sannadka 2020. idaacadda subaxnimo dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saamaynta isbeddelka cimiladu ku yeelatay reer guuraaga soomaalida oo sannadihii u dambeeyey aad u sii korodhay.
maamulkii xooluhu dee waxba kala hari jiray, allaha raxmaankaaba dee wax kala reebi jiray. iminka xoolihii dee sabata sooti sabata un laga dhigay, waxa xamiligii gaajimoodo la isugu diday sabada noqdeen. iminka dadka qaar baa neefku u hadhi, iminka inaanaan maadirnay ila degiran neefuma hadhi, neef wax kala day neef baan u hadhin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan amarro laga soo saaray isku qabqabsiga dhulka oo muddooyinkan ku sii kordhaya qaar ka mid a deegaanada Jubbaland.
laga bilaabo maanta aytuudi waxaan xirnay oon marna la ogolaan doonin dhir la jaro oo laska jaro iyo deegaan laska ooto, waxaan sharciahna lagu oodahay. waxaan dhammaan u sheegaynaa bulshooyinka doolow, dhulka wixii aad degan tahay, boloodka aad degan tahay oo qoyska ama xoolaha kugu xaraysan ama aad degan tahay, wixii ka dawn waxa mas-uul ka ah dowladda.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa khamiistii shaaciyey inay ku bixinayaan gargaarka bini aadamnimada afghanistan ku dhowaad $144 milyan oo dollar oo ah lacag cusub, halkaasoo malaayiin qof ay suurtagal tahay inay waajahaan gaajo jiilaalkan haddii aanay helin kaalmo wakhtiga dhow amaba soo socda. emily horn oo afhayeen u hadashay golaha amniga qaranka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in kaalmada maraykanka lagu hagaajin doono ururada madaxa bannaana si ay taageero toosa u siiyaan in ka badan 18,400,000 oo u nugul oo weliba arrimahaasi gargaarka u nugul oo reer afghanistana, kuwaasoo ay ku jiraan qaxoontii reer afghanistana oo ku sugan dalalka jaarka lahaa dalkaasi. waxaanay hoosta ka xariiqday in dhaqaalahan dheeriga u gaarsiinayo wadarta kaalmada bini aadamnimoe afghanistan iyo weliba qaxoontiga dalkaasi reer afghanistan ee gobolka ku sugan ku dhowaad $447 milyan oo dollar sannadkan 2020, taasoo noqonaysa amaba ah dhaqaalihii ugu badnaa ee kaalmaha ee ka yimaada guud ahaanba dalalka dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa codkiisa ku biiriyey dadka codsanaya in dib loo soo celiyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee suudaan, taasoo xukunka ay ka tuureen militariga suudaan horraantii toddobaadkan. warmadiyeed aqalka caada uu soo saaray ayaa biden uu hoosta kaga xariiqay in midowda afrika, midowda yurub, ururka jaamacadda carabta iyo weliba ururada duniduba ay cambaareeyeen la wareegitaanka militariga iyo weliba rabshadaha ka dhanka dadka dibadbaxaya, isagoo sidoo kalena ugu baaqay mas-uuliyiinta suudaan inay sii daayaan dhammaan dadkii la xidhay toddobaadkan, kuwaasoo ay ku jiraan dhowr qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda oo la xidhay iyagoo mudaharaadaya amaba kasoo horjeeda inqilaabkii isniintii dhacay. dibadbaxyo halis ah ayaa la ilaa iyo fiidkii khamiistii shalay toola socday, iyadoo sida ay goob joogayaal sheegeen ciidamada ammaanku ay u adeegsanayeen gaasta dadka ka ilmiisiisa rasaas nool iyo weliba tarabarka dadkii halkaasi ku dibad baxayay. subax subaxwacoona wanaagsan ayaan dhammaantiinba idinlaya dhegeystayaal, iyo weliba jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay 17,000 oo Soomaali xoolo dhaqata beeraleya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku dhex guurguurayay magaalooyinka, kuwaas oo duruufo qallafsan oo ka dhashay isbeddelka cimiladu ay ku qasbeen inay ka haajiraan deegaanadoodii, iyagoo oo ciirsanaya magaalooyin aanay nolol aad u dhaanta tii ay ka soo carareen aanay uga horreynin. Warbixintan oo diiradda saaraysa dadka xoolahoodu ka dhammaadeen ee hadda barakaca ku ah duleedka magaalooyinka ayaa waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Idaha ayaa markii hore leeday, kadibna riyihii, geeliina wuu nuglaaday. Sidaa daraaddeed Yurub Cabdi Jaamac waxa ay ogaatay in nolosheeda dhinaca xoolo dhaqashada ahi ay gebagaba tahay, waxaanay ku biirtay dadkii ka hayaamayay tuulada ay ku noolayd, kuwaasoo magaalooyinka soo micinbiday. Waxa ay ka soo jeedaa qoys xoolo dhaqata ah oo qarniyaal ku noolaa Soomaaliland. Waxa ay ku dhasheen dhul oomane ah, abaartiina waa ay la qabsadeen, laakiin waxaa ku adkaatay in middan ay u gegsadaan dabaylo qallalan oo aan kala joogsi lahayn ayaa ku dhuftay deegaanadoodii. Iyada oo hor fadhiisa hoyga ay hadda ku nooshahay oo cooshad ka samaysan oo ku yaalla meel ku taalla bannaanka magaalada Hargeysa, ayay nooga sheekaysay duruuftii soo barakicisay.
maamulkii xooluhu de waxba kala hari jiray, allah raxmaankaaba de wax kala reebi jiray. iminka xoolihii de sabata sooti sabata un laga dhigay, waxa xanuuniga gaajo muddo la isugu tuday sabada noqdeen. iminka dadka qaar ma neefba u hadhin, iminka inaanan maadanha ila degiran neefu ma hadhin, neef wax kala day neef maan u hadhin. de waa iskaga cararasaa meeshii wejiga qoto maas cararasaa.
Yurub waxaa barakiciyey dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada, waxaanay ka mid tahay 17,000 oo magaalooyinka ku dhex guurguura duruufaha adag ee dhinaca deegaanka ah ayaana ku qasbay xoolo dhaqatada iyo beeraleydu in ay u haajiraan magaalooyinka oo aan iyagu u diyaarsanayn in ay martigeliyaan. Yurub waxa ay ka sheeganaysaa nolosha ku adag maadaama ay xoolihii ka dhammaadeen, xirfadaha magaalooyinka looga shaqaystana aanay wax uga bilownayn.
xoolihii markay madheen caruurta anigaaba marbayn baan isku soo kixi inaanan imnaabtino halkaa degan baan la soo ciirsada. inta idana ummaddayda ilaahay baaba ilaahay iga siiyey. intan halkan waa dariiqaan deganahay, waadaa u jeedan mala, waa dariiq, waa iskuys meel dariiqoo dee argu sidaa u mara wada reer.
xilliyadii hore abaaruhu waxa ay dadka ku habsan jireen ugu yaraan 10 sannaba mar, laakiin sannadihii lasoo dhaafay musiibooyinka dabiiciga ahi waxa ay u muuqdeen kuwo si sannadle ah u soo noqnoqda, waxaanay noqdeen kuwa ugu badan ee sababa barakaca geeska Afrika oo u badan dhul ay dagaalo ragaadiyeen, kaasoo ka mida kuwa adduunka ugu nugul dhinaca isbeddelka cimilada. qoyskan oo mar ahaa kuwa noloshooda iyo tan xigtadoodaba ku filan, hadda waxa ay fadhiyaan ciirsila.
nolosha aad bay adag roobkii baabadarkasaayo fadhadadaqiskiiyodabadii dhulkiiskuyaaanaloolmaalmeedka marmar aan laba helin, saddexda waqtibaan mabaadmamaal waxbarashadii waxaan hoygii ciyaalkoodee aad arkasay siduu yahay. walaalaale marka dhibicda horeyna qabsatunbo biji isku yaqaaneen, cirkiiyo dhulki isku yaqaaneen, maqsaad arkaysaa dee naf walba nafteeda laga matalaa meesho aad warheedhe xagaad u ciirsataaba.
xasan xuseen ibraahin oo ah farsamo yaqaan dhinaca badbaadada cuntada iyo nolosha ah ayaa sheegaya in si dhibaatooyinkan oo kale looga gudbo ay habboon tahay in dadku aanay ukumahooda hal sallad ku wada ridan oo ay isha noloshooda kala qaybiyaan si mid uun ay ugu baxsadaan marka ay xaaladtan oo kale ahi timaado.
However, due to the recurrent shocks, drought, and a different climate changes,
masiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ee soo noqnoqda awgood, waxaa muuqata in dadku ay u baahan doonaan inay kala duwaan noloshooda iyo isha dakhligooda. waxay sidoo kale u baahan doonaan inay la qabsadaan xaaladda isbeddelka cimilada oo ay u diraan caruurtooda dugsiga si ay ula jaanqaadaan nolosha magaalada.
ubax aadan oo ka mida dadkan barakaca ku ah duleedka magaalada Hargeysa ayaa isbarbardhig ku samaynaysa noloshoodii hore iyo midda maanta ay martida u yihiin.
horta meel wuxuu ku haysan markaad meesha markaad xoolo ku haysata xoolin baa loo deganaa. xoolin markii la waayey dee magaalada lagu soo dhawaadayey biyaha iyo de kuuliga kor lasoo helay yoomkaada yoomeerigaasun baa lagu soo dhawaaday. markii xoolaha la haystay de imikana farq baa u dhexeeya de markaa xoolaan haysanay xoolahaygan de isticmaalayna imikana de waxba meesha kuma haynayo imika magaaladu mandi eryana
abaaro ba'an oo soo noqnoqday iyo fatahaado ayaa barakiciyey in ka badan 3 milyan oo Soomaali ah tan iyo sannadkii 2016, sida lagu sheegay xog ay baahisay hay-adda UNHCR ee la socota barakaca gudaha. Dhacdadan ayaa dhulka miyiga ah ka dhigaysa mid haawanaya oo aan la deganayn, iyada oo abuureysa xeryo barakacayaal oo waaweyn oo ka samaysma duleedka magaalooyinka, oo markaasi dadka magaalooyinka ku noolna ay la daalaa dhacayaan martigelinta muhaajiriinta naflacaariga ah ee doonaya nolol cusub.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Jacfar Kukay. Maamulka degmada Dowlo ee gobolka Gedo ayaa go'aan ka soo saaray arrimaha dhulka kadib markii ay sii kordheen isqabqabsiga dhulka oo saameyn ku yeeshay ammaanka degmada iyo weliba nawaaxigeeda. Mas-uuliyiinta degmadaasi Dowlo ayaa soo saaray amarro lagu joojinayo boob ay sheegeen in lagu hayo dhulka deegaankaasi. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Go'aanadan ka soo baxay maamulka degmada Dowlow ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeysay ay soo bateen isqabqabsiga arrimaha dhulalka kaa oo saameyn xoogan ku yeeshay ammaanka degmada Dowlow iyo nawaaxigeeda. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada Dowlow ee gobolka Gedo ay soo saareen go'aano lagu hakinayo arrimaha dhulalka si aanay saameyn ugu yeelan ammaanka degmadaasi. Ibraahim Hilowle Xuseen, taliyaha amniga degmada Dowlow ee gobolka Gedo, oo la hadlayay shacabka degmadaasi gaar ahaana kuwa boobka ku hayay dhulka deegaanadaasi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaato awaamiirta ka soo baxday maamulka degmadaasi.
Hadda waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshooyinka deegaanka Dowlow meel walba joogta in aan la ogolaanin dhul aan sharci ahayn. Qofku waxaa loo ogol yahay beertuu tabcan ahayo iyo dhulkuu degan yahay markaas uu qoyska ugu dhisan yahay. Waxay ka baxsan waa in sharci loo helaa ay xaqiijiyaan maamulka tuulada iyo maamulka degmada oo isku xiran iyo dowladda hoose dhammaan ay ogyihiin laamaha amniga qaybahooda kala duwan. Laga bilaabo maanta ay tuuday waxaan xirnay oon marna la ogolaan doonin dhir la jaro oo laska jaro iyo deegaan laska ooto waxaan sharci ahna lagu oodahay. Waxaan dhammaan u sheegaynaa bulshooyinka Dowlow dhulka wixii aad degan tahay boloodka aad degan tahay oo qoyska ama xoolaha kugu xareysan ama aad degan tahay wixii ka dhown waxaa mas-uul ka ah dowladda hoggaamiya oo mas-uul looga sii ah xagayaha dowladda hoose iyo maamulka degmada iyo laamaha amniga. Intaas wixii ka baxsan ciddii u baahan way u furan tahay xafiiska maamulku shaqaynaya waa la ogyahay xafiis bay leedahay xafiiskaas soo booqdo. Laakiin ciddii aan xafiiska ayadana ribood aysan ka helin sharcin uusan u helin dhulkaas jarto waxaa laga qaadanaa tallaabo sharci ah.
Xogeyaha dowladda hoose ee maamulka degmada Dowlow ee gobolka Gedo Cabdi Cali Caanageel ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay dadku qaataan sharciyada dhulalka islamar ahaantaana ay joojiyaan boobka ay ku hayaan dhulka degmada Dowlow ee gobolka Gedo.
Dadka waa inaan update gareynaa ama aan u sheegnaa wixii arrada ka jiro. Nabaad guur baa ka jiro, dhul boob baa ka jiro, Dowlowna dhulkeedu wuu kooban yahay. Qof aana sharci u haysanina dhul ma oodan karo, dhul annaga aanan bixinina lama ilaalin karo. Waxaan dhammaan u sheegayaa bulshada ku nool degmada Dowlow iyo eriyadeeda iyo tuulooyinka nimanka xukumo dhul annaga aana ogeyn inayna bixin karin, la oodi karin, qofkii lagu arkana in sharci tallaabo laga qaadayo. Waxaana dhammaan u sheegayaa dadka ku nool degmada Dowlow eriyadeeda dhulka ilaalisanayo, sharci darrada ku boobayo, dhul fara badan oo hadda ilaalisan maa soo aragnay. Waxaa saxo kama jiraan, waxaa annaga bixinin wax ka jiro Ilaahay warta ma jiraan, waxaa annaga bixinaa sharciyeysan, qofka lagu arkana shalaabo tarciya laga qaadayaa haduu Ilaahay iraahdo. Marka muhiimadda kormeerka naga maanta waa intaas.
Aadan Barre Madoobe, gudoomiye ku-xigeenka degmada Dowlow ee gobolka Gedo, ayaa dhankiisa ka hadlay arrimaha la xiriira go'aanada ay soo saareen maamulka degmada Dowlow ee gobolka Gedo.
Dhulkiio la qabsanaya saban caaq inaan joognaan moodaa la sheegi jiray, dhulkii baa lagu waashay, nin walba waxaad moodaa dhulka iska oodanaya arri Ilaahay. Waxaan u sheegaynaa dadkaas dhul ootan kara inay jirin, dhul aan sabar looga leh cidna inay degi karin. Qofka meesha degan yahay iyo meesha badar kala soo baxa ama bal ka soo baxaya wax ka dheer inaan nuwaarkin ciddii lagu arka waxaa ka mas-uuliyada qaadaya ninka meesha sameysa. Sababtoy tahay haddii uu dhul uusan lahayn uu horkaca dadka 200 boos baan goosanaya, 300 boos baan goosanaya. Maamul baa ka jira, xukumaad dowlad hoosey leedahay, amni bay leedahay, kala dambeyn bay leedahay, cid ku dhaaqi karta wax friic ma jiraan. Falkayaaloka cid ku dhaaqi karta ma jirto. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha, waxaad noogu sheegi weysaa adhowintan la yiraahdo inaan dhex imaanna oon u sheegna oo dhul bilaasha lama qabsan kara, dhul aan sabar loogu lahayn lama dayi kara, dhul ninkan inta degan yahay oo ciddiisa ku dhaqmaysa ka badan inaan ogoleyn waxaan weynmaan inaan u sheegno.
Waayadii ugu dambeysay degmada Doolo waxaa ku soo badanayay iskuqaqabsiga arrimaha dhulalka kaa oo saameyn xoogan ku yeeshay ammaanka degmadaasi kadib markii ay kordheen dadka isku qaqabsanaya arrimaha dhulalka, mararka qaarna ay xiisad ka dhalanaysay. Waxaana si looga hortago dhammaan arrimahaasi maamulka ay soo saareen amaro lagu joojinayo in dadku ay si sharci darraa u qabsadaan dhulalka bannaan ee ku yaala degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Hay-adda UNHCR ayaa dib u bilowday daad guraynta qaxoontii ku noola dalka Indonesia. Tiro badan oo Soomaaliya ayaa ka mid ah qaxoontiga ku sugan dalkaasi. Hay-adda ayaa hawshana dib u bilowday kadib markii hawshaasi ay hakad ku jirtay tan iyo markii COVID-19 uu dunida ku dhuftay. Wariyaha V O ee qaaradda Australia iyo weliba koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne.
ku dhawaad 1600 qof oo Soomaaliya ayaa ka diiwaan gashan hay'adda qaxootiga UNHCR ee dalka Indonesia, iyadoo uu hakad galay duulimaadyadii dadkaasi qaxootiga ah ee dibudejinta loogu sameynayay dalalka reer galbeedka oo Soomaali badan ay ka mid tahay. Intii uu xoogganaa cudurka COVID-19 ayaa hadda u muuqata in ay dib u bilaabeen daadguraynta qaxootigaasi. Haddaba Soomaalida la qaaday ayaa ahaa kuwo muddo sanado ah halkaasi ka diiwaan gashnaa, sida uu ii sheegay Maxamed Cali Daaha oo degan magaalada Jakarta.
Dadkan qaadaya waa dad dibudejina UNHCR siisa oo muddo sanadaa joogay meesha tan. Sanadaad u fara badan dad joogay weeye oo isugu jira dumar iyo caruur iyo waayeel. Dadkaasi inta ugu badan waxa weeye waa Canada oo hore u haystay oo hore dibudejinta loo siiyey, balse ay hakiyeen oo dibudhac weyn ay ku riday xanuunkan COVID-19 oo la socotaayo Canada maraya xuduudaha xidhay oo la joojiyey guud ahaanba faladyadii dibadda ka imanayay Maraykanku. Sidoo kale marka hadda Canada iyo Maraykanka weeye ugu badan dadka gelayaana waa dad lagu xidhay inay soo maraan COVID-19 oo tallaalka qofaan tallaalayna ma baxayn oo falaydka ma u helayn. Marka hadda dadka baxay ee Soomaalida waa dad hore u haystay, hore falaydada u sugayay.
Waxaa sidoo kale jira boqolaal qaxooti u dhashay waddanka Afghanistan oo bishan Oktoobar waday mudaaharaadyo aan kala go' lahayn oo ay UNHCR ta uga cabanayaan in la diiwaan geliyo amba qaarkood horey u diiwaan gashnaa loo fududeeyo dibadejinta. Dibadda baxyadaasina mararka qaar waxaa lagu arkayay Soomaali la dibad baxaya dadkaasi.
Isbuucan ilaa iyo horaantii bishan Oktoobar ilaa dhammaadka bishan way mudaharaadayeen oo xarunta UNHCR hortooda ayay ka mudaharaadayeen. Booliiska xitaa gacan ka hadal baa dhex maray oo qaxootigaasa. Soomaalidu iyadu kuma jirto inta badan, waa laga yaabaa mirmir ama labo dhex raaca oo taga oo markaba iska soo laabta, laakiin dadka ugu badan ee mudaharaadaya ay hadda UNHCR hortuban waa dadkaasi Afghanistaniyiinta oo ah dadka ugu badan ee qaxootiga hadda ee waddankan ku nool Indonesia.
Tirada qaxootiga Soomaalida ku nool Indonesia ayaa waxa ay degan yihiin 3 gobol oo ka tirsan waddankaasi, halka qaarkood ay si iskooda ah ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, sida uu sharxayo Maxamed Daaha.
Laba sano ka hor UNHCR waxay sheegaysay inay ilaa 2000 gaarayaan, balse dad badan baa laabtay oo iskoodu laabtay aan UN tucelin oo diiwaan gashan oo tirada ugu jira. Balse marka qiyaas ahaan ayaa 1500 ilaa 1600 meelaha waa yihiin Soomaalida oo ku kala nool 3 gobol: gobol xuduudka oo la yiraahdo Miidaan iyo gobol la yiraahdo Makassar iyo magaalada caasimadda Jakarta. Laakiin Afghanistaniyiintu iyaga aad iyo aad bay u soo galaan, iskuna diiwaan geliyaan. Dadka ugu badan ee baxaana waa iyaga, maadaama yihiin dadka ugu tirada badan ee ka diiwaan gashan hay'adda UNHCR ee Indonesia.
Waddanka Indonesia waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka u saameeyay cudurka COVID-19, laakiin hadda ayaa dib loo furay waddankaasi, inkastoo weli xuduudaha ay la leeyihiin wadamada kale sida waddanka Australia aan weli loo furin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
ciisadda colaadeed ee ka dhexalowsa sacuudiga iyo iiraan ee caqabada ku noqotay nabadda labada waddan, dhinaca kalena mugdiga gelisay deegaanada khaliijka iyo bariga dhexeba, ayaa waxaa ka muuqda calaamado muujinaya in ay xaaladoodu meeshii sare kasoo degayso, balse inkasta oo saraakiir ka socotay labadaasi dal ay dhowaan afar jeer ku kulmeen magaalooyinka Baqdaad iyo New York, weli waa xilli hore in la qaato go-aanka ah in labadaas dal oo colaadoodu soo jiitamaysay in ay dhowaan gacmaha isqabsanayaan. Haddii ilaahay raali ka noqdo, dhegeystayaal, barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa inta ay leeg tahay suurtagalnimada xidhiir diblomaasiyadeed oo caafimaad qaba oo ay labadaasi dal yeeshaan. Iminka sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka, waxaa la filan karaa haddii ay ugu badato in ay ku heshiiyaan inay joojiyaan hadalada colaadda ah ee ay isu mariyaan warbaahinta iska dabashaqaynta la saaxiibka dalba waddanka kale ee ay culka yihiin oo ah siyaasadda uu caalamku ku dhaqmo. Waxa kale oo ay geli karaan heshiis ganacsi oo labada waddanba ka faa'iidi karaan xilli caalamku wajahaya dhaqaale xumo weyn. Aynu ka horeynay waa maxay haddaba arrimaha ugu waaweyn ee ay Tehran iyo Riyaad isku biyadiidan yihiin marka laga reebo inay labada dalba doonayaan in ay gobolka iyo caalamka Islaamka wax laga weydiiyo oo ay ka muuqdaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waxay isku hayaan labada waddan waa ka wen yahay, aada buu uga wen yahay masalada ku saabsan matalaada iyo hogaaminta muslimiinta. Waa qodob ka mid ah, laakiin waxaan isleeyahay waa qodobada ugu yaryar. Waxa ka muhiimsan oo aada iyo aada uga weyn, labada dhinacba waxay xulafooyin bay kala yihiin oo ay kala samaysteen. Wadamada carabtu inta badan siyaasadooda arrimaha dibadda, weliba wadamadan khariijka ee saliidda leh oo sacuudiga ugu horeeyo, siyaasadooda arrimaha dibadda iyo cidda xiriir la yeelayaan iyo cidda culoobayaan inta badan keligood ma jaangooyaan. Reer galbeedka atala badan ku leh Maraykanku haba ugu horeeyo, Maraykanka iyo Iiraanna meel fog bay kala taagan yihiin, ilaa iyo sidii kacaanka islaamiga ah ee Iiraan hadda ka taliya uu dhashay dhammaadkii 70-meeyadii. Taas kala taagnaantaas Maraykanka iyo Iiraan halka ay kala taagan yihiin baa qeyb weyn ka ah marka hadalka halkiisa loogu tago. Haddii taas ay wax iska bedelaanna, si dhaqsaaba ay wax isaga bedeli lahayeen arrintan, tiina waxba iskama bedelin oo halkeedii. Waxa intaasii dheer, labaduba siyaasadda regionka ama gobolkan ay ka jiraan ka socoto ayay qolo waliba doonaysa inay saameyn weyn ku yeelato ay qolada kale ka dheerayso. Laakiin waxaad moodaa in sacuudiga iyo wadamadii la jaalka ahaa lagaga badiyey oo ay Iiraan ka saameyn badisay gobolkii, haddii la eego xaggan dhinacan Shaam iyo Lubnaan, iyo hadday noqoto halkan Yaman oo ay sacuudigu dagaal iminka muddo ka wadeen. Laakiin aada moodo in waxaan khasaaraha in aanay kasoo hoynin. Marka waxay u badan tahay inay sacuudigu isleeyihiin dagaaladan oo kan Yaman ugu horeeyo iska soo gebagabeeya.
Wadahadalladan u socda sacuudiga iyo Iiraan ayaa qarsoodi ahaa, taasina waxa ay suurtagal ka dhigtay inay jiitamaan dhinaca kale suurtagalnimada ah inay Riyaad iyo Tehraan soo ceshadaan heshiiskii ganacsiga oo xafiisyadii ku shaqada lahaa la xiray sanadkii 2016 waxaa loo baahan yahay in dib loo cusboonaysiiyo. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa waxa kale oo ay sheegeen in sacuudigu doonayo inay Iiraan joojiso dhaleecaynta hoggaanka sacuudiga ayna xakamayso mucaaradka. Iiraan ayaa iyaduna u aragta in hoggaanka sacuudigu uu isku dayo inuu xaalad u abuuro Iiraan markasta oo ay fursad u helaan goobaha lagaga xaajoonayo siiqada siyaasadda ee gobolka. Ma qarsoona inuu sacuudigu geed sare iyo geed hooseba uu u fuulay in aan la soo celin heshiiskii barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump laalay? haddaba ma laga yaabaa in wadahadalladan uu socda sacuudiga iyo iiraan ay midho dhalaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamed oo ka faallooda arrimaha islaamka deganna magaalada faransiiska oo ku taala dalka braziil.
arintan sacuudiga iyo iiraan ee hadda soo shaacbaxday wadahadalkoodu wadahadalka ugu dambeeyana ay ku yeesheen waddanka ciraaq, waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa mid miro dhala, sababtuna waxa weeye labada dal oo midna uu hub culus haysto oo saarad militari uu leeyahay, midna uu dhaqaale culus leeyahay oo qani yahay oo sacuudiga uu yahay, labadaba midba midka kale waa u baahan yahay inuu xiriir la samaysto. Marka arrinta ugu weynna waxa weeye oo labadan dal ay ku kala fogaadeen, waxaan isleeyahay dhanka caqiidada weeye, labada dal midna waa sunni midna waa shiica, laakiin haddii hanaanka nabadgelyada iyo dowladnimada dhankaas ay ka eegaan xiriirkooda iyo darasnimada iyo gobolkay ku wada yaalaan, oo midna dee uu wadan dhaqaalaysan yahay midna wadan hubaysan uu yahay, waxaan aaminsanahay inay yihiin wadahadallo miro dhali doona. Inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan, wararka rasmi ah ay sheegayaan in wadahadal fiican hadda si afkarad fiican ay gaareen oo ciraaq ay ku gaareen, marka waxaan isleeyahay miro dhal buu noqon doonaa, labadoodana dan weyn baa ugu jirta xiriir inay yeeshaan oo labadooduna ay gobolka wada yaalaan.
laba sannadood ka hor dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa ku hanjabay in dagaalka uu geyn doono gudaha iiraan, oo ay ku eedeeyeen inay xooga qaxootiyiin taa si cad ay u taageerto. maxamed bin salmaan waxa uu doonayaa inuu iiraan kaga guuleysto dagaalka yeman, noqdana halyeega ku guuleystay inuu joojiyey isku ballaarintii ay iiraan doonaysay inay ku fido gobolka. nasiib darase arrintan uma ay suurtagelin. wiilka uu boqor ku dhalay waxaanu ku khasbanaaday inuu la fadhiisto miiska wadahadalka, iyadoo la aaminsan yahay arrinta ugu weyn ee uu ka doonayo iiraan inay tahay sidii dagaalkaasi yeman loosoo afjari lahaa oo iiraan uga caawin lahayd. boqolaal kun oo yeman ah ayaa dagaalkaasi ku dhintay, dhaqaale badanna sacuudiga ayuu kaga burburay. maxamed bin salmaanna uma muuqdo inuu gaadhayo ujeedadii uu dagaalka ka lahaa. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka. aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo inta aynu mar kale dhegeystayaal kulmayna, haddii ilaahay raali ka noqdo, jimce wanaagsan.
anaguna sidoo kale jimco wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaanba. gebagabadii idaacadda ayaynu maraynaaya markana aynu cabdiqaadir sanka iyo allaa unxariista iyo weliba heesta ceeblah wada dhegeysano. heestaasi ceebla iyo weliba codka cabdiqaadir sanka ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
مسكم من عذب عليكم من عذب.